Hello, selamat petang. Hello.
Hello.
Ah, hello, selamat petang kak. Ah, mau ganggu? Saya Azira dari kedai kereta yang di daerah Segamat Johor. Ah, boleh cerita kak dari mana ni kak?
Jempol.
Oh, dari Jempol. Kira kak ada tanya Honda FD ya tadi? Kalau Honda FD kita ada pun satu saja tahun 2008.
Yang tu bulanan berapa?
Kalau macam ni eh, kalau sini paling rendah biasa dalam 8,000 lah kak untuk Honda FD ni. So kalau bulanan je, bulanan dalam 700 lebih kak, 751, 6 tahun.
6 tahun. Kalau 9 tahun tak dapat lah.
9 tahun tak dapat kak. So yang tahun 2008 benda memang maksimum 6 tahun je kak.
Okey.
Kira kan nak cari loan kedai tu bajet deposit berapa kak?
Itulah baru ambil motor kat situ kan. Lepas tu
oh.
Saya tengok saya nak tahu tu.
Okey, kak. Kira kak kerja sendiri ke sana kak?
Kerja ni kontrak.
Oh, kerja kontrak. Kira ada payslip apa semula?
Ada.
Okey, kak. Boleh. Nanti kalau macam gambar dia tu detail untuk Honda FD tu, nanti saya send dulu kat WhatsApp. Nanti akak boleh tengok lah dulu.
Boleh?
Nah, boleh kak.
Oh, dia 6 tahun je lah. Tak boleh 7-8 tahun macam tu lah. Tak boleh lebih.
Kalau 7 tahun tu, maybe boleh lah. Saya cuba try request. Jadi kalau maksimum pun memang 7 tahun kot. Kalau boleh lepas lah.
Tapi dan payment dia memang ni lah, RM8,000 tu lah.
Biasa dalam RM8,000 ke atas lah. Kalau boleh dapat lagi rendah tu, kalau nama cantik, dokumen pun okey, tak ada masalah lah. Kita boleh cuba try submit paling rendah tak selesai dalam 7 ke 6 macam tu lah. Tapi bulanan, bulanan pula akan tinggi lah.
Okey, boleh try lah nanti.
Boleh kak, nanti apa-apa boleh WhatsApp dekat nombor saya tu lah.
Tapi basic rendah boleh ke?
Basic akak berapa? 1.5?
1.5 tapi bersih 1.3.
Bersih 1.3 kan? Itu biasa. Maybe dah 8,000 juga ke kak? 8,000. Sebab bulanan pun dalam 751 macam tu. Sebulan kalau 6 tahun lah.
Okey. Tapi boleh lepas lah kalau tak ada apa-apa masalah dengan ni lah.
Kalau tak ada sangkut apa-apa biasa boleh je lepas ni. Kita kena cuba dulu lah kak. Submit loan. Kena ada guarantor seorang. IC saja.
Okey. Terima kasih.
Okey, sama-sama.